Բարեւձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 23-ն է, դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը չի ղեկավարի ստեղծվելիք ներդրումների և ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարությունը, իսկ ահա ներկայիս կարգավիճակը։
Հրաժարական տալու խնդիր չկա, որովհետև մենք պաշտոնակատարներ ենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը թիմ ընտրությունները որակում է ազատ և արդար, հատուկ քնչական ծառայության նախաքննական մարմինը մեկը մյուսին հաջորդող միջնորդություններ է ներկայացնում սասնած ռերի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու մասին, դատարանն էլ մեկ առ մեկ դրանք բավարարում է։ Ադրբեջանին խիստ մտահոգում է Հայաստանում Իսկանդերների տեղակայման փաստը, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Նյու-Յորքում կայացած բանակցությունների ընթացքում անդրադարձել են Վիենայի և Պետերբուրգի գագաթաժողովների ժամանակ ընդունված որոշումների իրականացմանն, այս մասին նշված է համանախագահների 3-3-օրյան տարածած հայտարարության մեջ։ Մեր կառավարությունները պատրաստ են պատշաճ ժամանակ հյուրընկալել նախագահների կամ արտգործնախարարների ևս մեկ հանդիպում, հայտարարել են ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի միջնորդները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոնքերին պաշտոնական Մոսկվայից պահանջել է դադարեցնել Հալեպի շրջանում իրականացվող օդային հարվածներն, այս մասին Քերին հայտարարել է Սիրիայի աջակցության միջազգային խմբի Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ավիացիոն հարվածների դադարեցումը Սիրիայի հարցում խաղաղ երկխոսության վերսկսման գլխավոր նախապայմանն է, հայտարարել է Քերին Ռոյթերս գործակալության տեղեկություններով Հալեպի զինված ընդդիմության ձեռքում գտնվող թաղամասերի ռմբակոծություններն այսօր ևս շարունակվել են։ Թուրքական հյուրիեթի տեղեկություններով Թուրքիան և Ռուսաստանը կարողացել են բանավոր համաձայնության գալ, ըստ որի Սիրիայում երկու երկրների ռազմաօդային ուժերը համաձայնեցնում են միմյանց գործողությունները։ Թերթի տեղեկություններով նման համաձայնություն կայացվել է անցած շաբաթ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովի Անկարա կատարած այցի շրջանակներում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լիազորություններն ավարտող պետ դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինին նշանակել է երկրի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենի պաշտոնը մոսկովյան մամուլում շրջանառվող տեղեկություն համաձայն Նարիշկինը նախկինում աշխատել է ԽՍՀՄ պետանվտանգության կոմիտեում 1980-ականներին հետախուզական գործունեություն իրականացնելով Բրյուսելում խորհրդային դեսպանատանը։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևն այս գիշեր Ստամբուլից տեղափոխվել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գտնվող կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոց, նրա առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացել էր շաբաթասկզբին Նյու Յորք մեկնելու ճանապարհին, Մոսկվայում նա գտնվելու է Ռուսաստանի ղեկավարությանը սպասարկող բուժանձնակազմի հսկողության ներքո։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջին իսկ հանրային ելույթից ակնհայտ դարձավ, որ ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդը կասեր, նրա և դաշնակցության ջրերը մի առվով չեն հոսում։ Երբ բոլորի ներկայությամբ վերադասը ստորադասին մեծ թատերագետ Ստանիսլավ Սկովոկով ասում է. Չեմ հավատում։ Հասկանում ես, որ կառավարությունում հնարավոր են կառուցվածքային փոփոխություններ։ Արծվիկ Մինասյանը չի ղեկավարի ներդրումների և ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը թողնելու է էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը և հնարավոր է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում գլխավորի այլ նախարարություն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց ինքը Մինասյանը, միաժամանակ չհստակեցնելով, թե ինչ նոր նախարարություն կամ միգուցե պետական այլ գերատեսչություն կարող է ղեկավարել։
Այո, եղել է առաջարկ տարբեր ուղղություններով։ Ես որպես Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու բնականաբար այդ առաջարկությունը քննարկման առարկա եմ ակնկալում դարձնել կուսակցության գերագույն մարմնում, որից հետո նոր մեր մոտեցումը կներկայացնենք։
Թե ինչու է թողնում պաշտոնը, այսպես բացատրեց.
Եթե կառավարության երեկվա հավանության արժանացած օրենքի նախագիծը ընդունվում է, ակնհայտ է, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը չի լինում, և հետևաբար անկախ նրանից ցանկանում եք թե ոչ, բնականաբար չկա այդպիսի նախարարություն, ինչը իմ որպես էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի համար, բնականաբար, ես երեկել եմ ասել, ընդունելի չէ էկոնոմիկա բառը հանել նախարարության անվանման միջից, եւ ասել եմ երեկ այն, ինչ որ ասել եմ։
Երեկ կառավարության նիստում հավանության արժանացավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջարկը էկոնոմիկայի նախարարությունից դուրս բերել մի շարք կառույցներ, իսկ գերատեսչությունն էլ վերանվանել ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն։
Այո, պարոն վարչապետը նոր դիրքում, նոր խնդիրների մասով այլ անձի տեսնելու ցանկություն է հայտնել։
Հոյդա ներկայացուցիչը հավելեց, իրենց նպատակը ոչ թե ամեն գնով որևէ պաշտոնին մնալն է, այլ հանրապետականի հետ այս փետրվարին կնքված կոալիցիոն համաձայնագրի իրականացումը։
Հրաժարական տալու խնդիր չկա, որովհետև մենք ներկայումս ժամանակավոր զբաղեցնում ենք այս պաշտոնը, որպես պաշտոնակատարներ ենք, եւ ըստ սահմանադրության, ըստ օրենքի, կառավարության կազմավորումը ենթադրում է հանրապետության նախագահի հրամանագիր վարչապետի առաջարկությամբ, որից հետո նոր կհամարվի, որ նախարարը նշանակված է թե ոչ։ Այս պահին ես պաշտոնակատար եմ էկոնոմիկայի նախարարի, շարունակելու եմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի եղել նոր հրամանագիր։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Եվ այնուամենայնիվ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մնում է կոալիցիայում, որևէ արտարոց բան չկա։ Նույն պարոն Մինասյանն այսօրվա ասուլիսում հաստատեց, որ եղել են առաջարկներ մի քանի ուղություններով, իսկ խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը այսօր մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում հստակ ասաց, որ պորտֆելը կպահպանվի, և նշեց կոնկրետ գերատեսչությունը։
Ինչու նորանշանակ վարչապետը որոշեց նաև ազատվել Արսվիկ Մինասյանից։
Ես դրան չեմ կարող պատասխանել, որովհետև կառավարությունը իր խնդիրներն ունի, և յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար բնականաբար նախարարությունները ամենակարևորագույն գործոններ են, ըստ երևույթին այդ պատճառով էլ ինչ որ տեղափոխություն։
Իսկ կոալիցիոն այդ հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև այդ հուշագիրը պահպանվելու է, այսինքն դաշնակցությունը կպահպանի իր պորտֆելները առնվազն այդ 3 կառավարության կազմում, թե փոփոխություն։
Ես կարծում եմ, այո, կպահպանի։ Հիմնականում փոփոխությունները կատարվում էր մեր նախարարների շրջանակներում, և գնում ենք այդ ճանապարհով, փորձելով տնտեսական նոր համակարգեր ստեղծելու միջոցով որոշակիորեն տնտեսության աճը ավելի այդպես կայուն դարձնել։
Արծիկ Մինասյանը չէր կարողանում դա ապահովել։
Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ Արծիկ Մինասյանը կկարողանար թե չէր կարողանա, խնդիրը դա չի։ Մեր պետության մեջ շատ մարդիկ կան, որոնք կարողանան նման գործողություններին տիրապետել։ Խնդիրը հետևյալն է, փաստորեն նոր կառավարություն է ձևավորում, և բնականաբար վարչապետի խոսքը այստեղ ամենակարևորներից մեկն է։
Այսինքն նա լիակատար ազատություն ունի, անկախ նաև այդ կուսակցական կոալիցիոն հուշագրերի առկայությունից։
Ըստ էության, չասենք լիակատար ազատություն ունի, բայց ազատություն ունի, այնպես պիտի լինի, որպեսզի քաղաքական թիմը կարողանա նաև իր հիմնական գործառույթները անընդհատաբար առաջ տանել։ Բնականաբար նաև ազատություններ ունի։
Ասում է, որ Արծվիկ Մինասյանին նոր պաշտոն գուցե կառաջարկվի, և սպասում են նոր հրամանագրի։ Այսինքն նա կշարունակի մնալ, ինչ եք կարծում կառավարության կազմում։
Ես կարծում եմ, որ ըստ էության բնապահպանության նախարար կգնա։
Քննարկումներ գնում են այդ գործում։
Բնականաբար ամեն օր քննարկումներ լինում են, և դա է պատճառը, որ միանգամից այսպես կառավարությունը չի գալիս։
Նոսակյան, այսինքն դաշնակցությունը իր 3 պորտֆելները կպահպանի, այդտեղ փոփոխություն չի։
Ես ասում եմ, այո, 3 պորտֆելները կպահպանվեն։
Նոսակյան, իսկ ձեզ չզարմացրեց Կարեն Կարապետյանի այն հայտարարությունը, որ նա ըստ էության կառավարության անդամներին կոչարեց վերստալ պրիմիտիվ գողությանը, այսինքն մի բան, որ եղել է մինչև իր նշանակումը։
Ասեմ հետևյալը,
հայտարարություններ հանցագործության մասին։
Սովորաբար թերթերը մի քիչ շատ ճոխացնում են, դա վերաբերում է հետևյալը, որ այն հիմնական սկզբ ունկները, որ կառավարությունը աշխատում է, այդտեղ չի կարելի գողություն անել, ոչ թե պիտի մտածել այդպես գողական աշխարհի մասին, այլ ինչպես որոշում կա, այդ որոշումը պիտի առաջ տանեմ։
Այդ հայտարարություն չէր հանցագործության մասին, որ վերջ տվեք տարբեր բարդ մեխանիզմներով գողություն կատարել պետական բիժին։
Ես չեմ կարծում, որ դա որևէ մեկին վերաբերող հայտարարություն էր կամ այն տիպի հայտարարություններ, որոնք դուք ներկայացնում եք այս պահին ինձ։
Եվ վերջին ճշտումը, Հովիկ Աբրահամյանը ինչով է զբաղվելու։
Հովիկ Աբրահամյանը առաջում իհարկե կուսակցական խնդիրներով կզբաղվի։ Մենք մշտապես այդ գործունեությունը ունենք, որ մեր նախարարներին, թեկուզ վարչապետ, կուսակցական խնդիրներով
Շտաբի պետի պաշտոնում կտեսնենք։
Շտաբի պետի մասին դեռևս որևէ այդպես քննարկումներ չեն եղել,
բայց կտեսնենք Հովիկ Աբրահամյանին ակտիվ քաղաքականության մեջ, թե նա այդ գնաց թոշակի։
Չեմ կարծում, որ կգնա թոշակի, նա ուստեյության կշարունակի իր գործունեությունը քաղաքականության մեջ։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը Երևանից քննում է Սասնա ծառերի գործով հատուկ քնչական ծառայության նախաքննական մարմնի միջնորդությունները, անբաստանյալների կալանավորման ժամկետները երկարաձգելու մասին։ Պավել Մանուկյանի, Արայիկ Խանդոյանի եւս մի քանիսի վերաբերյալ միջնորդությունները բավարարվել են, եւ ըստ փաստաբանների դա նշանակում է, որ նույնը ըստեյության տեղի կունենա նաեւ այսօր։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննեց հուլիսին Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծրերի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի կալանքը ևս երկու ամսով երկարացնելու միջնորդությունը։ Դատարանն անցավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը նախատեսվում է հրապարակել այսօրվա ընթացքում։ Փակ դռների հետևում դեռևս Երևանից ընթացող դատական նիստից հետո Ավետիսյանի պաշտպանարար Զաքարյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ համոզված են, որ դատարանը կբավարարի հատուկ քնչական ծառայության դիմումը։ Վարուժան Ավետիսյանը մեղադրվում է պատանդ վերցնելու եւ ապուրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու եւ փոխադրելու, ինչպես նաեւ 2015-ին հայոց ցեղասպանության հիշատակի նախորդային զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հոդվածներով։
Դատանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, բայց անկեղծ ասած հույս չունենք, որ մեր առարկությունները դատարանը կընդունի հիմք, որովհետեւ դատարանը մեկ այլ գործով նույն ներկայացված նյութերի հիման վրա արդեն իսկ որոշում է կայացրել անձին կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը երկարացնելու, այո, Գառնիկ Հովակիմյանի գործով, եւ այս արդիվ դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեցինք, որ արդեն իսկ նույն նյութերի հիման վրա կարծիք է հայտնել, եւ կաշկանդված դինելով այդ կարծիքով չի կարող Վարուժան Ավետիսյանի գործով այլ բան ասել, դատարանը մերժեց, այսինքն դրանով իսկ այս գործի ելքը որպես այդպեսին կանխորոշված է։
Սասնա ծրերի կողմից ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravelու քրեական գործը քննող նախաքննական մարմինը դիմումները ներկայացրել դատարան, պահանջելով երկարացնել զինված խմբի անդամների կալանքը, պատճառաբանելով, որ անհրաժեշտ է կատարել քնչական գործողություններ եւ որ ծրերը պետք է շարունակեն մնալ կալանավայրերում, քանի որ ազատության մեջ կխոչընդոտեն նախաքննությանը, կազդեն գործով անցնող անձանց վրա կամ էլ կթաքնվեն նախաքննական մարմնից։ Ծրերի պաշտպանները անհիմն են համարում նախաքննական մարմնի այս դիրքորոշումը։
Մեր խնդրանքը հասցեագրված դատանին, որպեսզի քնիչից պահանջի պարզաբանումներ հասկանալու, ինչու այս գործողությունը մինչ այդ չի կատարել, ինչն է անհրաժեշտությունը որոշակի գործողություն կատարելու, ոչ մի հիմնավորում սրա մասին չկա։
Երեք Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը ևս երկու ամսով երկարացրել է զինված խմբի անդամներից միայնակ գալմական վան Արայիկ Խանդոյանի, Պավել Մանուկյանի, Գագիկ Եղիազարյանի, Գառնիկ Հովակիմյանի, Մարտիրոս Հակոբյանի կալանքի ժամկետները։ Հիշեցնենք, ոստիկանության գնդի գրավման ընթացքում մահացել է երեք ոստիկան։ Զինված խմբի անդամների մի մասը մեղադրվում է պատանդ վերցնելու և ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու և փոխադրելու, մյուս մասը ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու և փոխադրելու և շենք շինություններ զավթելու հոդվածներով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Նշենք, որ այսօր դատարանը անդրադառնում է նաև Անդրեաս Ղուկասյանի գործին, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան ծրագրում։ Այս աշունը թիմ ընտրությունների շրջան է։ Առաջին փուլը սեպտեմբերի 18-ին էր, երկրորդը տեղի կունենա հոկտեմբերի 2-ին։ Պայքարը որոշ տեղերում աննախադեպ թեժ էր, գրանցվեցին բռնություններ և նույնիսկ ողբերգություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի համոզմամբ ընտրությունները ազատ են և արդար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անցել են ազատ և անկախ։ Պատասխանելով ազատության հարցին, այդպես գնահատեց սեպտեմբերի 18-ին 5 մարզերի 317 համայնքներում տեղի ունեցած ընտրությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Չնայած դիտորդական կազմակերպությունների պնդումներին, որ ավելի քան 100 ընտրախախտումներ են արձանագրել իրենց ներկայացուցիչները տարբեր ընտրատեղամասերում։
Այո, ընտրություններն անցել են ազատ և արդար ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան։ Լիարժեք ապահովվել է հրապարակային գործոնը և կապված դիմումների քանակից, նրանց բովանդակությունից, քվեարկության օրը առկա ահազանգերից միանշանակ կարելի է անել նման դատողություն։
Մուկուչյանը չի կարծում, որ Էջմիածնում անգամ թեկնածուներից մեկից էցի փաստը կարող էր ստվեր գցել ընտրությունների վրա, պնդելով, թե փաստական հիմքեր չկան այլ դատողություններ անելու համար։ Ըստ նրա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունը չեղարկելու կասեցնելու իրավական հիմք այս դեպքի առնչությամբ չի ունեցել։
Չկա որևէ դիմում բողոք հանձնաժողովում, որ ինչ որ մեկը չի ներկայացել, որովհետև առկա են եղել ինչ պատճառներ։ Չկա ներկայացված դիմում թեկնածուի կողմից, որ իրենք չեն կարող մասնակցել քվեարկությանը պայմանավորված ինչ-ինչ հանգամանքներով, որ խախտվել են, խոչընդոտվել են նրանց իրավունքները և այլն, որը հնարավոր կլիներ ընտրության արդյունքների ամփոփման փուլում դարձնել գնահատման առարկա։ Հիմա ես նշեցի ի վիճակի չլինելու հետ կապված խնդրով որևէ տեղափոխում եւ այլն չի կարող տեղի ունենալ։
Հիշեցնենք, որ քաղաքապետի ընտրությունների նախորդին ծեցի ենթարկված թեկնածու Արտուր Թումանյանը եւ նրա թիմակիցները պնդում էին, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է չեղյալ համարեր ընտրությունները, որովհետեւ դրանք անցկացվել են վախի մթնոլորտում։ Վերընտրված քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը սադրանք եւ հերուրանք էր այդ ամենը որակել։ Ավելի վաղ էլ իրավապաշտպանները պնդում էին, որ անկախ նույնիսկ թեկնածուներից մեկի կողմից դիմումի ներկայացման օբյեկտիվորեն իրավիճակը թելադրում էր չեղարկել քվեարկությունը, քանի դեռ չեն վերականգնվել քաղաքացիների կամքի ազատ արտահայտման լիարժեք հնարավորությունները։ Մինչդեռ Մուկուչյանը նշում է, դեպքի հետ կապված բացառապես մամուլում են եղել իրարամերժ տեղեկություններ, իսկ կոնկրետ բողոքներ կամ ահազանգեր լցոնումների վերահաշվարկի ընտրության արդյունքները անբավեր ճանաչելու վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ստացել։
Այդ ընտրությունների հետ կապված որևէ դիմում, բողոք եւ այլն բացառությամբ իրարամերժ հայտարարությունները, որոնք եղել էին մամուլում, որևէ նման ուրեմն դիմում հանձնաժողովին ներկայացված չէ։ Կարող էր ներկայացվել ընտրության արդյունքներն անբավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմում, որը նորից չի ներկայացվել։ Հիմա այս պայմաններում մնացածը դրանք ընդհանրմենը դատողություններ են, որոնք ներկայացվում են, ինչ նպատակներով ես կդժվարանամ պատասխանել։
Տիգրան Մուկուչյանի ասուլիսին ներկա էր Անուշ Մկրչյանը։ Սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսին Իսկանդերների ցուցադրումը հայության շրջանում առաջացրեց ոգևորություն, քանի որ այդ հզոր զինատեսակը իսկապես կարող է ավերիչ հարվածներ հասցնել թշնամուն։ Փորձագետների շրջանում ծավալվեցին քննարկումներ, արդյոք դա հայերինն է, թե ռուսներն են դրանց հետ աշխատելու։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ադրբեջանցիներին գերարդիական զենք տրամադրելու Մոսկվայի քաղաքականությունը փոխվում է։ Բոլոր դեպքերում Բաքուն մտահոգված է, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանի ձեռք բերած Իսկանդերը հզոր զենք է, սակայն կողմերից որևէ մեկը չի գնա նման զինատեսակի կիրառման։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք են հայտնել ադրբեջանի ռազմական փորձագետները, մեկնաբանելով Երևանում սեպտեմբերի 21-ին անցկացված զորահանդեսը։ «Մենք պետք է պաշտպանենք Բաքուն, Գյանջյան, Մինգեչաուրը, վտանգը առկա է», ասել է փորձագետ Ազատ Իսազադեն միաժամանակ ընդգծելով. «Եթե Լեռնային Ղարաբաղից Բաքու 300 կիլոմետր է, ապա Նախիջևանից Երևան ընդամենը 40 կիլոմետր է. Ստացվում է, մինչև Իսկանդերը հասնի Բաքու, Նախիջևանից 3 հրթիր կհասնի Հայաստանի մայրաքաղաք. Դրան սակայն չեն գնա ոչ հայերը, ոչ ադրբեջանցիները», ասել է Իսազադեն։ Իրականում անկախության 25-ամյակի շքերթով Հայաստանն ուզում էր բռունցքները ցույց տալ ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանի արձանագրած առավելությանը հակազդելու համար, կարծիք է հայտնել փորձագետ Թելման Էբիլովը, ում համոզմամբ հիմա Բաքուն պետք է մտածի իր բանակն ու սպառազինությունները էլ ավելի արդիականացնելու մասին։ Իսկանդերը ամենավտանգավոր հրթիռային համալիրն է, որն ունի մինչև 500 կիլոմետր հեռավորությամբ թիրախները խոցելու հնարավորություն։ Ադրբեջանում ասում են, մենք ունենք այս 300 հակաօդային պաշտպանության համակարգ, սակայն անգամ ամենաարդիական ամերիկյան հակաօդային համակարգերը չեն կարող Իսկանդերը հայտնաբերել։ Այդ հրթիռը հետևում է իր թիրախին փոխելով հետագիծը, և դա է ամենավտանգավորը, ասում է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետը։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հաղորդմամբ Բաքվում դեռևս հակասական են կարծիքները, թե ի վերջո ում են պատկանում Երևանում ցուցադրված զինատեսակները, հատկապես Իսկանդեր համալիրը։ Փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարին հիշեցնում է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև վերջերս ստորագրված հակաօդային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը, կարծիք հայտնելով, թե Իսկանդերը իրականում Ռուսաստանինն է, և այդ համաձայնագրի շրջանակներում է ցուցադրվել Երևանում։ Ադրբեջանը, սակայն, չպետք է մոռանա մի կարևոր հանգամանք. Եթե Ռուսաստանը այդքան հեշտությամբ համաձայնեց ցուցադրել իր համալիրը հայաստանյան զորահանդեսին, ապա նույն հեշտությամբ էլ կհամաձայնի դրա կիրառմանը Ադրբեջանի դեմ ռազմական հակամարտության ժամանակ, ասել է Ջաֆարլին։ Ադրբեջանցի փորձագետները համոզված են, երկրի արտգործնախարարությունն այժմ պարտավոր է բացատրություններ պահանջել ոչ միայն Հայաստանից, այլև Ռուսաստանից։ Իսկանդերը հասարակ զինատեսակ չէ, լուրջ զենք է, որի թիրախում կարող է Բաքուն հայտնվել։ Չեմ հասկանում, ինչից են այդքան վախեցած մեր դիվանագետները։ Չէ՞ որ Հայաստանն արդեն իցույց է դրել այդ զենքը, և հիմա ժամանակն է, որ Ռուսաստանը, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ, պարզաբանի, երբ և ինչ հանգամանքներում է այն տրամադրվել։ Հայաստանն էլ Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պետք է հաշվետվություն ներկայացնի, պաշտոնապես հավաստելով, տիրապետում է Իսկանդեր համալիրը ին թե ոչ, ասել է փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մշակույթ Երևանում հոկտեմբերի 1-ին մեկնարկում է Հայֆեստ դատերական փառատոնը, որը արդեն իր կարևոր տեղն է ապահովել Հայաստանի փառատոների շարքում։ Այս Հայֆեստին կմասնակցեն արվեստագետներ տարբեր երկրներից, մինչդեռ հարկի անդրադառնալ նաև նյութական հանգամանքին։ Հայֆեստի կազմակերպիչները ցավով նշում են, որ միջոցառման ֆինանսավորումը հետս հետ է նվազում է։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Մշակույթի նախարարությունն այս տարի 1 միլիոն դրամով կրճատել է Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնի բյուջեն։ Փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանի փոխանցմամբ 2007 թվականից սկսած ամեն տարի պետբյուջեից փառատոնին տրամադրվող գումարը նվազել է։ Եթե 2008 թվականին 35 միլիոն էր, ապա այս տարի արդեն 30 միլիոն դրամ է։
Դա ցավալի է, դա ես իմ կարծիքով դա սխալ է, բայց դե ես չեմ այդ գումարի տերը, ես չեմ որոշում։
Ինչ են պատճառաբանում։
Չկա պատճառաբանում, որովհետև ես նույնիսկ մշակույթի նախարարությունը ասում որ դա որոշումն է ոչ թե իրենց, այլ իրենք դա ստանում են ֆինանսների նախարարությունից, իսկ ֆինանսների նախարարությունը ասում որ դա կառավարության որոշումն է։
Ազատության հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է ուշադրության նվազեցում մշակույթի ոլորտի նկատմամբ, Արմեն Ղուկասյանը պատասխանեց.
Գիտեք, սենց մի բան, եթե դուք գտնվում եք ինչ-որ մի տեղ արտասահմանում, և դուք մշակույթի ոլորտից եք, և դուք ուզում եք, ոնց ասեմ, ընկերանալ ինչ-որ մի մշակույթի գործիչի հետ, յուրաքանչյուր երկրի, դու մոտենում ես, ասում ես, լսես, պետությունը մշակույթին ուշադրություն չի դարձնում, չէ, 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 շատ վատն են, չէ, իրանք, ուխ, հանգիստ կանգնում ես, ու այդ մարդը սկսում է խոսալ, վայ, ֆույ, ես սա բյուրոկրատ եմ, թղթերով մեռանք ես բանը գրելով ես, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
Այդուհանդերձ փառատոնի ղեկավարը մշակույթի նոր նախարարի այլ տեխնացու դաշտում չի տեսնում։
Եթե նորանշանակ վարչապետը որոշում կայացնի, որ ի՞նչ ինչ-որ մշակույթ նախարար լինի, միգուցե իր կարծիքով, չգիտեմ, կարող ենք ավելի լավ մարդ գտնել։ Մենք ասենք այո, բայց ես չեմ տեսնում դեռ։ Այսինքն ասենք տեխնացուներից, որոնց մասին խոսում եմ։
Գումարների կրճատման պայմաններում ծախսերի համակարգումը ըստ փառատոնի նախագահի հնարավոր է դառնում իրենց պրոֆեսիոնալ թիմի եւ լավ գործընկերների շնորհիվ։
Դե որտեղ տաղանդավոր ենք, որովհետեւ պրոֆեսիոնալ ենք, որովհետեւ ես արվեստի կառավարման եւ մշակութային քաղաքականության ամբիոնի վարիչն եմ մեր ինստիտուտում, որովհետև ես գիտեմ, թե ոնց է պետք կազմակերպել, որովհետև մենք ունենք հիանալի թիմ, որովհետև ես ունեմ սպիտակ մազեր էլ էս ամեն ինչից, որովհետև դե պանում ենք ստիպված,
ոնց 14-րդ Հայֆեստն այս տարի կմեկնարկի հոկտեմբերի 1-ին եւ կհյուրընկալի 20 երկրների ժամանած 250 մասնակիցների եւ հյուրերի։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում կանցկացվի նաեւ ժամանակակից թատրոնը թեմայով միջազգային գիտաժողով։
Նվիրված է 25-ամյակի ոչ մի քաղաքական բնույթ ունի, դա պարզապես թե ինչպես զարգացավ թատրոնը, երբ որ երկիրը դարձավ անկախ եւ ազատ։ Ինչ լավ բաներ եկան, ինչ վատ բաներ եկան, զարգացավ, թե չզարգացավ, եւ իրենց փորձը կգիսեն մեզ հետ մեր գործընկերները, տարբեր փառատոնների տնօրեններ եւ հայտնի արտ մենեջերներ եւ թատրագետներ տարբեր երկրներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում կառավարության կազմավորումն է տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի շարք նախարարությունների անվանափոխությանն անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը գրում է. Պատահական չէ, որ ծնողները սովորաբար բծախնդիր են իրենց զավակների անունների ընտրության հարցում, կա այնպիսի համոզմունք, որ անունը կանխորոշում է մարդու ճակատագիրը։ Հենց այդ պատճառով են ծնողներն իրենց աղջիկների անունները դնում գեղեցիկ, ոսկի կամ յուղաբեր։ Հավանաբար այդ տրամաբանությամբ է առաջնորդվում նաև կառավարությունը, վերանվանելով որոշ նախարարություններ, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ինչու Հայաստանի տնտեսության մեջ ներդրումներ չեն արվում, կամ ինչու կառավարությունը չի աջակցում ձեռնարկատիրությանը, բնականաբար այն պատճառով, որ նախարարություններ սխալ կոչվում։ Հիմա, երբ այդ գերատեսչությունը ստանա իր ճիշտ, այսպես ասած, աուտենտիկ անունը, մենք ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության հետ կապված խնդիրներ չենք ունենա։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ Կարեն Կարապետյանն այդպես էլ չեր ընկալվում իբրև իշխանական թիմի անդամ, գրում է ժողովուրդը մանրամասնելով։ Առավոտյան Եռաբլուրում, իսկ երեկոյան էլ մարզահամերգային համալիրում իշխանական վերնահավի ներկայացուցիչներից շատերը նորանշանակ վարչապետին չէին մոտենում եւ ձեռքով չէին բարևում, ինչպես սովորաբար ընդունված է կամ ինչպես լինում էր Հովիկ Աբրահամյանի դեպքում։ Այս արդիվ թերթի մեկնաբանը նկատում է, նախկինում կառավարության ծրագրերը որպես կանոն խորհրդարանում ընդունվել են առանց լուրջ խոչընդոտների, քանի որ իշխող հանրապետականը մեկ մարդուպես մասնակցել է համապատասխան նիստերին և սեղմել կողմ կոճակը։ Ուստի ուշագրավ է, թե այս անգամ իշխող ՀՀԿ-ի պատգամավորներն իրենց ինչպես կպահեն քվեարկության ժամանակ։ Հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե նրանցից քանիսը կհամարձակվի կառավարության ծրագրի քննարկմանը չմասնակցել, օրինակ անհետաձգելի գործերով արտերկրում գտնվելու պատճառաբանությամբ։ Նյուզլայնը մեջբերում է գրող Տիգրան Պասկևիչյանի խոսքերը. «Կառավարությունս Չելավեչսկի լիցում ներկայացումը կավարտվի, երբ պարզ կդառնա, որ տեխնոկրատներն ընդամենը փորձում են սկողել կլեպտոկրատներին. Նորահայտ տեխնոկրատներն ընդամենը ասում են. Ժողովուրդ, հավատացեք մեզ, որովհետև մենք հանրապետական չենք կամ դեռ հանրապետական չենք»։ Սրանով սկսվում և անմիջապես ավարտվում է տեխնոկրատական չակերտավոր հեղափոխությունը։ Հանրապետական կուսակցության համագումարի օրն արդեն որոշված է, այն կայանա նոյեմբերի 26-ին, գրում է հրապարակը։ 16-րդ համագումարը տարբերվելու է նախորդներից, հատկապես վերջին փոփոխությունների համատեքստում։ Համագումարը նախորդելու է 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին, և հենց այս համագումարի ընթացքում է պարզ դառնալու հանրապետականների ապագան, ով ինչ է անելու և որտեղ, գրում է թերթը։ Ժամանակին տված հարցազրույցում ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն անդրադառնալով Իսկանդեր համակարգերի մատակարարմանը Հայաստանն նշում է. «Ըստ էության Հայաստանն ուներ այդ հեռավորության հին սովետական հրթիռներ, պարզապես Իսկանդերի ճշգրտությունն անհամեմատ բարձր է. Իհարկե անհրաժեշտ են թիրախների լավ արբանյակային լուսանկարներ Իսկանդերով ճշգրիտ հարվածներ կատարելու համար, որպեսզի օպտիկան կարողանա գտնել թիրախը, իսկ սկզբունքորեն հնարավոր է գերդի փոք հարվածներ իրականացնել և խոցել օրինակ նախագահական նստավայրը Բաքվում», նշում է ռուսաստանցի փորձագետը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։